Uvaženi slušaoci, danas je u manastiru Ćelije Valjevske služena sveta arhijerejska liturgija i osvećeni temelji novog trioltarnog hrama posvećenog svetom Savi Srpskom, svetom Justinu Filozofu i prepodobnoj Mariji Egipćanki. Tim povodom razgovaramo sa sveštenikom eparhije Valjevske, svem Draganom Jakovljevićem. Oče Dragane, pomaže Bog.
Bog vam pomogao.
Ja ću vas zamoliti da sa nama i slušaocima Radio Svetigore podijelite malo današnju radost u Ćelijama Valjevskim. Kao što čujemo, svetom arhijerejskom liturgijom načalstvovao je visokoprosvećeni arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije, a služilo je još 12 vladika. Pa recite nam kako je proteklo osvećenje.
Pa evo, upravo je završena sveta arhijerejska liturgija i episkopi su prešli su na temelje ovog novog hrama koji se zida, koji je posvećen svetom Savi i svetom Justinu Filozofu i krenuli su sa osvećenjem temelja novo podignutog hrama koji se po zaveštanju i blagoslovu, ako tako možemo reći, oca Justina, evo gradi posle toliko godina, gradi ovdje u manastiru Ćelijama. Današnji povod ovoga okupljanja jeste osvećenje tog hrama i u stvari još jedno, znači godišnjica eparhije Valjevske, novoobnovljene eparhije Valjevske, tako da je svetoj arhijerejskoj liturgiji ovdje prisustvovalo 11 episkopa koje ste već pomenuli, a manastirska porta je bila mala da primi sve vernike koji su iz svih krajeva hitali i prišli ovdje da se poklone i ocu Justinu, onda da prisustvuju svetoj liturgiji i da prisustvuju osvećenju ovoga hrama. Tako da evo upravo još traje osvećenje temelja ovoga hrama, a veliki broj naroda i reka narod ga se spusta ovdje prema Ćelijama, gdje je blagoslovom oca Justina i njegovim svetim molitvama, evo je posle toliko godina nas okuplja i snaži u duhovnom jedinstvu i obnavljanju ovog našeg naroda. Svetom arhijerejsku liturgiju služili su visokopreosvećeni mitropolit Amfilohije, visokopreosvećeni mitropolit Nikolaj, zatim episkopi Artemije, episkop Artemije, episkop Joanikije, episkop Pahomije, zatim episkop Jovan Šumadijski, u sasluženje znači ovi sveštenstva eparhije Valjevske i sveštenstva koji su gosti ovdje danas u ovim svetim Ćelijama. Da se napomene da je tu, znači po blagoslovi zaveštanju oca Justina, još odavno je planirano, još za njegovog života on je imao tu želju i blagoslove, evo danas se ispunjava ta njegova želja i da se u ovim Ćelijama, svetim Ćelijama podigne taj hram i da se znači Ćelije postanu ovaj centar koji će okupljati srpski narod i koji će okupljati ljude i odakle će krenuti naoružani blagodaću Svetog Duha i blagodaću Božjom krenuti dalje u svet gdje će širiti i ime Hristovo i biti svedoci evanđelja njegovog. Tako da je ovaj danas dan isto tako obnova, proslava obnovljene Valjevske eparhije, a sa druge strane to je ispunjenje blagoslova i želje prepodobnog oca Justina koji je ovdje posljednje godine života proveo pišući i bogosloveći odavde iz ovih svetih Ćelija.
Oče, recite nam, da li je visokoprosvećeni arhijepiskop Amfilohije besjedio u toku liturgije?
Na liturgiji je po završetku svete arhijerejske liturgije besjedio je visokoprosvećeni mitropolit Amfilohije, kako je to i red i kako smo ovdje naši vernici navikli, govoreći o smislu i značaju svete evharistije liturgije koja ona ima u životu hrišćana, govoreći o čovjeku prvenstveno kao svedoku Hristovog evanđelja, kao onome koji je nosilac svečove ovdje prirode i prema tome gdje čovjek ide i gdje se upućuje, znači prema tome da je čovjek dobio blagodaću svojom, kroz krštenje dobio blagodat koja nas rukovodi i vodi i uvodi u večni život. Napominjući na kraju za čovjeka, za liturgiju, da je liturgija centar zbivanja, centar sveta, da je Hristos tu koji podiže, uzdiže i prinosi sebe, a preko sebe i nas Bogu Tvorcu i Bogu našem Ocu, kome smo danas i svi mi prisustvali. Ja sam samo ovo, znači, uopšteno o tome o čemu je govorio, ali sa dve reči moglo bi se reći da je centar propovedi bila sveta liturgija, njen značaj u životu nas, vernih i krštenih ljudi, vernika, i o njenom značaju uvođenju čoveka u carstvo Božije.
Oče Dragane, mi vam zahvaljujemo na ovom razgovoru.
Hvala i vama na pozivu i na učestvovanju u emisiji. Ja se malo izvinjam zato što je ovo još ova svečanost traje. Znači, još je sve u toku i mi smo ovdje u organizaciji, pa zbog toga možda neće biti potpuni podaci, ali u svakom slučaju hvala i svako dobro i blagoslov Božji iz Čelija od oca Justina.
Uvaženi slušaoci, razgovarali smo sa sveštenikom Draganom Jakovljevićem iz Valjevske eparhije.